Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Oltzamara begira jarriko gara orain, horretarako badakizue Alabedi Irratiko estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aranburuk ekartzen dizkigulako han bueltako kontuak, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Jon.
Arratsaldeon bai, nekane.
Eta bestetik telefonoz bestalde gurean izaten dugula injustu, esan erran irratiko Lur Gil, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Lur.
Kaixo, arratsaldeon bikote.
Bueno, esango dugu gaurkoan Gasteiz aldera begira hasiko dugula irratien tarte hau sarriten aipatzen den gai bati heltzeko zehazki, Jon, bateko eta besteko iritziak askotan entzun baditiagu ere, kasu honetan Garoñako zentral nuklearra berehala ixtea exigitu diatelako Arabako batzar nagusiek.
Alaxe, esan dinate, bai, eta ez du lehen aldia gainera instituzioek alako eskari bat egiten dutena, baina oraingo honetan ematen din gero eta adostasun handiagoa dagoen edo. Kontua dun, pasaden igandean pleno berezi bat egin zutela Arabako batzar nagusiek Santa Catalinako plenoa deritzana, eta urtero egiten duen pleno hau eta berezi izaten duen, ba, urt gai konkretu bat hautatzen dutelako, ba, bueno, lurralde osora, lurralde osoan garrantzia hartzen duena edo, eta kasu honetan Garoñaren gaia hartu dinate, eta lehenago esan dugun moduan, ba, batzar nagusietako alderdi guztiek, alderdi popularrak izan ezik, ba, bestu zinaten, ba, Garoña behin betikoz itxi dadila eskatzen duen, ba, dokumentu hori edo bertan eskatzen diten, ba, jada berriz ere martxan jartzeko zurrumurruak gero eta ba, ozenago entzuten diren honetan, itxi dadila eta desmantelatzen hasi daitezela lehen bai lehen zentral nuklear hau Gasteiztik 40 kilometrotara dagoen zentral nuklear hau. Baina ez hori bakarrik, Jaurlaritzari ere eskatzen zioten honetan lagun dezala, babes dezala, Europara bideak ere irekitzen dizkiten, eta beste azken kontu batean esaten diten, ba, bihur dadila Araba pixkanaka bere argindarra, bere kabuz sortzen duen lurralde, eta indar, argindarra guztia indar berriztagarrien bidez sor dadila. Esan bezala baina bakarrak izan zinean ezezkoa, eta hurexe alderdi popularra Madrilen agintean dagoena, oraingoz behintzat.
Ikusiko diagu orduan kontuak zenolako bidea egiten duen, aipatutakoa Garoñarena ez duke oraingo auzia, eta sarritan entzun izan ditiagu isteko eskaerak, eta sarritan izan duk alderdi popularra ere ba, erdi kontran edo agertu dena, eta injustu zentral nuklearraren eztabaidatik biometanizazio planta baten auzira. Salto egingo dugu, Lur, zurekin hitz egiteko kasu honetan, Ultzamako udalak biometanizazio plantaren baiketa egina zuen, prozesu konkurtsalean sartua zegoelako, eta etorkizunean kizun argirik ez duen plantaren kontuarekin esango dugu diru dezente xautu dutela.
Bai, eta gobernu berria sartu zenetik emaiatzeko hauteskunden ondoren, bagian gairik kodora pilatxuena zen, ez? Eta diru partida ia gehiena eskainioa zitzaiona. Gaia ez da berria gainera, aspalitik lehen zegoen gobernu zarrak, agrupazien Ultzamak zeukan udaletik baik eta egin zen, prozesu konkurtsalean sartu baitzen enpresa eta galera ekonomikoekin orduan baiketa hori egitea erabaki zen. Justo gobernu aldaketa etorri zen tartean EH Bildu sartu zen Ultzamako udalean eta erabaki beharra zuten zer egin plantarekin. Izan ere baiketa jarraitzen zuen bitartean Ultzamako udalak dirua galtzen jarraitzen zuen eta etzen erabaki xamurra zen ere hor papeleoak irakurri beharra ziren zein egoera zen aztertu eta baita beltzainekin hitz egin ere, ez? Horrela egin da gainera beltzainekin hainbat bilera izan dituzte eta azkenean haiekin kontsentsuz ba plantaren baiketa ustea erabaki da eta berriz ere prozesu konkurtsal horretara pasatzea. Beste aukera batzuk bazeuden, saltzearena, baino ez da enpresarik egon, ba Ultzamako udalaren pixkat asmoa betetzen zituena eta ez dute saltzea erabaki eta beraz berriz ere konkurtsora pasatzea eta behintzat ba diru galerarik ez izatea udalak eta gero ikusiko da abeltzainek ere erabakitzen dutenaren arabera zer egin plantarekin. Oposizioa kontran agertu da, ez baitute ulertzen hori erabaki oberena izan zitekeenik, izan ere hasierako momentura pasatzen gara berriz ere, ez prozesu konkurtsal horretara. Beraz, oraindik ere naiz eta erabakia hartu udalak nahasi jarraitzen du kontuak eta nahasi jarraituko du hemendik aurrera ere.
Kontu nahasia beraz, biometanizazio planta horrena, Garoñako zentrale nuklearraren antzera. Eta Forondako aireportuaren inguruko kontuak ere badakartzak jon, etzekiat kontu deitu, susmo edo zurrumurru, ze bazirudik kostu baixuko zenbait konpainiarekin negoziazioetan ari direla, hain justu ohiko hegaldiak Forondan eskaintzen hasteko.
Eta hau ere lehen esan dinagu Garoñaren gaia tartean tartean beti bultatzen zaigula, hau ere askotan bultatzen den gaia dun geurera. Foronda sortu zenetik agian polemika iturri dun batzuetan izaten dizkin ohiko hegaldiak, alegia bidaiari ekartzen dituzten hegaldi ez ere gaitun. Bestela normalean hegaldi komertzialak ibiltzen ditun edo hobesan da hegaldiei bueno, ez pertsonak erabiltzen ditunak oraintxe etzakinat zehatz mehatz nola definitu. Bueno, kontua dun, Foronda kudeatzeaz arduratzen den UBIA elkarteak, ba, iragarri din 2016-irako litekena dela low cost konpainiaren batek Forondara hegaldiak eskaintzea. Ze konpainia zauden hor eztabaidatzeko, ba, bueno, batetik Norwegianar Shuttle izeneko konpainia zagon, bestetik Kataluniako Vueling, eta hirugarrena Ryanair Irlandarra. Azken konpainia hau egon unan, duela urte batzuk Gasteizen operatzen, eta bueno, nahiko arazo izan ditunan hemen ba, beraiek kontratua ez zutelako bete edo, eta bueno, gobernuarekin balako ba, ja, ikamika batzuk izan zituztelako orduela ba, zakinatula lauzpabost urte edo. Orain ikusteko zagon ze galdi eskainiko dituzten hauek eta noiztik noiz arte eta nora eskainiko dituzten ba, oraingoz ez dakigulako gauza handirik hor noski naiz eta komunikabideetan irakurriko ez dugun eztabaida zagon benetan beharrezko ote zaigun hemen Gasteizen beste halako aeroportu bat jartzea edo ba bueno hortxe duplikazioen kontu hau ere ziuraski azalera aterako dun. Ikusiko dinagu ze hegaldi jartzen dituzten ez edo jartzen duten edo ze konpainia etortzen den guzti hau 2016-irako espero baita.
Bueno, eta gokorren urruti orduan laster amaitzen baituke 2015 eta berehala gainean baitiagu 2016 lur zuan itzuliko gara jarraian Larraintzarko Obispo Irurita ikastetxea mender dira heldu delako aurten eta bueno, horren arira Nafarroako udalak eraikuntza lanak egitea ere erabaki du hain justu eraikinari behingoz itxura dezentea emateko eta apur bat duintzeko, ezta?
Bai, ez da gutxi alde batetik 50 urte betetzea Obispo Irurita ikastetxeak, baina bestetik 25 urte betetzen ditu ere, ba behin-behineko modulo batzuk egin zirenetik, modulo prefabrikatu batzuk, gela gehiago jartzeko, jende gehiago joaten ari zelako ikastetxera, eta ba bueno, behin-behinekoak urte pare batekoak, 5 urtekoak izan behar zirela agindu zuten eta 25 urte pasa dira ja da, ba modulo hoiek egin zirenetik eta gainera egoera ez oso onean mantentzen dira gaur egun, ba, uholdeak eta egoten direnean ere ura sartzen da, elektrizitatea ez doa joan behar den moduan, kalefazioa ere ez, eta beraz, ba, bueno, bazen garaia horrelako erabakirik hartzeko. Duela pare bat hilabete egon ziren Nafarroko parlamentariak Obispo Irurita ikastetxean, eta ba, bueno, oraintxe jakin dugu, ba, datorren urterako bere lehentasunen artean egonen dela Larraintzarko Obispo Irurita ikastetxe hau berritzearena, modulo horiek kendu eta benetako eraikuntza bat egitea bertan. Gainera esan beharra dago, ba, 50 urte hauek betetzen ditularik ikastetxeak, izen aldaketa ere bazutela mai gainean eta azkenik erabakila Obispo Irurita ikastetxea deitzetik Larraintzarko ikastetxea deitzera. Horre, bueno, Obispo Irurita zonaldeko obispo ospetsua omen zen, baina bueno, aldaketa garrantzitsua eta batzuek eskertuko dutena, beste batzuek ez, Larraintzarko ikastetxe soilik izatera pasatze hori. Beraz, bueno, aldaketa desente 50. urte horren hontan ikastetxerako.
Beraz, mende, erdiaren ospakizun buelta, madituzte zenbait kontu, zenbaitek aipatzen duzun ez ospatzekoa, beste batzuke ez horren beste akaso, eta agenda kontuetan ere murgildu nahiko genuke, Gasteizko kasuan Jon, gaurtik larun batera bitartean, abian izango den film laburren kuartada, jaialdia hitz egin behar diguk.
Kortada, kortada jaialdia dun, kuartada agian bilatu beharko dinagu bertara joateko Durangoko azokatik ieska. 19. jaialdia dun, eta bertan 103 filma labur ikusteko aukera izango da. Baina, bueno, kontuan hartu behar da, bertara 523 filma labur aurkeztu direla, eta ba, kontuan hartu batez ere, antolatzaileek ze galbai lana egin behar izan duten. Iaz baino 32 filma gehiago jarriko dira ikusgai jaialdi honetan, eta ikusten duzuen moduan, ba, jaialdi hau handitzen ari da volumenean behintzat, eta entzutean ere bai, eta urteetan ba, noski hori normala den moduan. 7 sail izango dira, fikzioa, animazioa, dokumentala, gureak, hemengoak, Unilabur eta EHLabur, eta hor ba, sail askotako pelikulak ikusteko aukera izango da. Aurten, berritasun gisa, euskarazko film laburrei buruzko egun bat egongo da, eta bertan kortada honek bat egingo du EHUko euskararen aldeko euskara banda jaiarekin. Noski hau abenduaren hiruan izango da, euskararen egunean antolatzen baitira halako asko eta asko. Besteak beste gero, adibidez, abenduaren hiruan gurea katalaren eguna izango da, eta hor Euskal Herriko film laburrak proiektatuko dira. Eta azken kontu bezala, abenduaren 5 friki gauak ere izango dira, eta horrek amaiera emango die alde guztietatik zinemaz beteriko 5 egun hoiei. Omenaldiak ere izango dira, hilberri diren lagun batzuei, batetik Aitor Mazo aktoreari egingo zaio omenaldian, izan ere 2014ko amaiera ekitaldian bera izan baizen, eta bestetik Inigo Santander Arabako askotariko film laburrak jorratu zituenari ere egingo zaio omenaldia.
Bueno, omenaldita guzti, kortada jaialdi esango diagu izena aldatu baitziago hasiera batean. Eta lur, agenda kontuak ez dakit, politika kontuak esango dugu akaso, ze abenduaren 20 begira jarri behar gaituzu, Espainiako hauteskunde orokorrak izango diren egun horretan bertan, zuen bueltako zenbait udaletarako eta kontzejuetarako ere botoa eman beharko delako, nolatan hori?
Bai, ba, hauteskundetik hauteskundera, ez, eta hainbat kasutan ba, aurreko lanak egin gabe zeudelako, ez, maiatzeko Nafarroko foru, udal eta kontzeju hauteskundeetan, ba, udal eta kontzeju guztietan ezen zerrendarik ez, eta bereziki gure zonaldean kontzeju askotan etzen lortu zerrendarik ateratzea, eta bi udaleta ere anuen eta lantzen. Beraz, ba, orain bigarren aukera dago, abenduak 20ko hauteskunde horietan, berriz Nafarroan izango dira bigarren aukera hori, eta beraz, ba, hor aukera bazuten, entzat, zerrenda bat ateratzeko, eta ez usteko udala edo kontzejua gestora baten esku. Batzuetan bai, egin dituzte lanak, baina ez batzuetan ez. Eta udalen kasua hartzeko, bi udalen kasua, ba, hor bereizita, ez, alde batetik lantzen, ba, ezoiko neurriak hartu behar izan dituzte, zerrenda aurkezteko, eta bozketa bat egin herrian, eta lehenengo 5 bozkatuenak aurkeztu behar izan dira hauteskunde bai ala bai, ez, ala erabaki baitu herriak, eta konpromezu hori hartu beharrean egon dira. Anuen, ba, ez dute lortu horrelakorik egitea, eta beraz ez da zerrendarik aurkeztu bigarren buelta honetarako ere, eta beraz gestora baten esku geratu beharko da udala, udal haundia gainera, du biztanleak, biztanle esente, eta beraz, ba bueno, hor, albiste txarra jamarko dugu, ez dagoela, bertako inork ez duela gestionatuko, baizik eta kanpoko norbaitek, ez. Arriskua ere bazegoen, ba, garinoanen bezala gertatzeko kanpoko batzuk aurkeztu, eta bueno, ildo politikoa bat edo beste, han eskuin mutraz, baina pues, kanpoko norbait aurkeztu altzen, eta udala gestionatu kanpotik, ez, inorre ezagutu gabe. Zorionez ez da hori gertatu, baino ezan nuen, eta ez da ba, Ultzamaldeko beste 10-15 kontzejutan ez da zerrendarik aurkeztuko hauteskunde hauetara, eta beraz gestora baten esku geratuko dira herriak.
Bueno, esan dakoa zenbait ere mutan kontzeju eta udalak osatzeko bozketa ere izango dela, ba, aurrez maiatzean posible izan etzelako hori xe aipatuta agurtu egingo zaitut, Lur Gil, esan erran irratiko esataria, mila esker gugana batuta zuen bueltako berriak ekartzeagatik, eta urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri?
Hori da, eskerrik askotan nahi izan.
Txegi ondo Lur. Jon, eskerrak hiri ere, eta irekasuan astean zehar ere hitz egingo diago, ez da?
Zeur aski bai, ondo segi.
Ondo izan.